kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang Noli ay tinitake natin ng third year high school. At El Filibusterismo naman, fourth year high school tayo. So nare-refresh yung memory nila and then nai-excite sila kasi natatandaan nila yung mga character. And the mere excitement on their eyes kapag naaalala nila ang mga character na to at naghihila sa kanila in the past being high school students, you know, that's a very good reason to continue bringing these kinds of projects na Filipino-related.
Nobelang Noli Mitangere ng dakilang Dr. Jose Rizal. Inyo pa bang naaalala?
Gusto ko talagang madala ang Noli Mitangere everywhere I go dahil ito lang yung isang kapirasong kakalinggit na part ng history natin na pwede nating ibahagi sa mga kababayan natin at sa mga kababayan natin na ipinanganak na dito na hindi man lang alam nila ang Noli Mitangere.
Susunod na mga kaganapan at detalye ng Noli Mitangere musical, pagsasadula sa isa sa kilalang nobela ni Dr. Jose Rizal. Ano nga bang halaga ng kwento nito sa henerasyon ngayon at mga kabataan? At simulan na nga po natin sa unang bahagi ng ating panayam. Kilalanin muna natin si Ginoong Miguel Castro na isang kilalang actor, visual artist at syempre performer na kilala hindi lamang dito sa Australia o sa Filipino community sa Australia, kundi sa Pilipinas. Ano, siya ay isang ehemplo ng pagtataguyod ng mga awiting kondiman. At syempre makakasama rin ni Miguel Castro ang ating kababayan naman sa bahagi ng Western Australia na si Faith Rico, na siya namang gaganap na Maria Clara sa gaganapin na Noli Mitangere the Musical sa Perth, Western Australia. Narito ang unang bahagi ng ating panayam kay Miguel Castro at Faith Rico.
Una, thank you so much Miguel Castro and Faith Rico para sa pagpayag na maibahagi ninyo ang Noli Mitangere the Musical dyan sa bahagi ng Perth, Western Australia. Pero simulan natin. Alam ko Miguel, dito sa Sydney namimiss ka ng mga members o ng Filipino community dahil lumipat ka na nga dyan sa Western Australia. Pero for sure, masaya ang Filipino community dyan dahil ito nga, unang project after the pandemic, ano, itong Noli Mitangere the Musical. Unang-una, tell us about your role dito. Alam ko na 2019, ikaw ang Chrysostomo sa pagganap mo sa ipinalabas din na Noli Mitangere dito sa bahagi ng Sydney. Pero ngayon, dyan sa Perth.
Unang-una, mas lucky ako kasi everywhere I go, nakakatagpo tayo ng sangkatutak ng mga talented na mga Filipino na maaaring mahila ko sa project na ito na Noli Mitangere. Kasi naniniwala kasi ako doon sa kakayanan at proyektong ginawa ni Alan McFadden at Peter Fleming, ang mga original na kompositor at saka writer ng play na ito. Kasi kahit hindi sila Filipino, they really took time to create this project na hindi nila alam kung ang resulta. Although naging matagumpay naman ang resulta. So sa pagpunta ko dito sa Perth, I am so lucky to be able to find people like Faith Rico na very, very talented and very open into the idea of bringing Noli Mitangere. Kasi gusto ko talagang madala ang Noli Mitangere everywhere I go. Dahil ito lang yung isang kapirasong kakalinggit na part ng history natin na pwede nating ibahagi sa mga kababayan natin at sa mga kababayan natin na ipinanganak na dito na hindi man lang alam nila ang Noli Mitangere. Again, I'm going to play Chrysostomo Ibarra here and then plus nadagdagan ng trabaho ko kasi ako na yung nag-direct for this. Kasi nga, medyo dahil bago lang ako sa Perth, wala ako masyadong kilala dito. So, ang ginawa ko, ako na rin ang nag-direct sa tulong na rin ng isa sa magiging assistant director namin dito.
So, nadagdagan na yung iyong titulo bilang isang actor, singer, artist, at ngayon, director ng musical play. Pero, Miguel, alam ko na ikaw hindi na masyadong kailangan ng elaboration dahil kilala ka na sa Filipino community, particular dito sa Sydney at Melbourne. Pero para kay Faith, tell us about yourself. At alam ko na you studied performing arts as well. At hindi ka rin bago sa singing, ha?
Yes, oo. Actually, nung bata pa ako, I think I was only 18 or early 20s nung first akong na-interview sa SBS. Matagal-matagal na yun. Mr. Ray Padernilla, who was then the producer, kaya ako na-link with SBS. Yeah, hindi na tayo bago sa mga singing, pero syempre, bago pa ako sa Noli Me Tangere, and especially working with someone with great talent like Miguel Castro sa, I mean, sa Filipino community natin dito, maraming magagaling, pero of course, iba pa rin ang Miguel Castro. So, so it is, I feel like I'm actually parang estudyante niya ngayon na natututo ako, napakadami kong natututunan. And totoo yung sinabi niyo kanina na talagang we are so grateful and blessed and happy to have him here. Kasi I think sa tagal-tagal ng panahon that I've been singing here, hindi pa naman ako ganun katanda, pero wala pa naman akong nakasamang kagaya ni Miguel.
Faith, dito sa Noli Me Tangere, ano ang role mo?
Maria Clara po. Yes.
Maria Clara, may challenge ba ito para sa'yo dahil alam natin medyo makaluma o ito yung talagang panahon na talagang Maria Clara sa pangalan pa lang, parang mahirap na siyang gampanan.
Totoo po yun. Actually, just to share with you, nung una po ako nag-audition, I was aiming for CISA kasi I have two children myself, and at the same time parang feeling ko mas makakakonek ako dun sa character ni CISA as a mother, at mahilig ako talaga sa bata. Pero ayun na nga, hindi ko inaasahan na mapipili ako as Maria Clara. Hindi ko talaga yun inaasahan. Tapos nung nabigay yun sa akin, syempre super excited ka dahil lahat ng Maria Clara ang alam ko eh talagang, you know, mga well-known, very talagang mga magagaling. So nung nakuha ko yung role na yon, natakot ka kasi there's a big responsibility to be the leading lady of Noli Me Tangere. At sabi nga ni Dr. Jose Rizal, di ba, si Maria Clara ang simbolo ng ating the great beauty and virtues of the Philippines. So yun yung mga bagay na talagang kailangan kong upuan, at I had to reflect dun sa mga bagay na yun, ano nga ba sila? And how am I going to be able to connect that to the new generation?
Miguel, kanina nabanggit mo yung itong Noli Me Tangere ay maliit lamang na peraso ng ating kasaysayan o ng kasaysayan ng Pilipinas. Pero maliit man ito, napakahalaga nito na mapanood, maibahagi natin, lalong-lalo na para doon sa henerasyon na dito na ipinanganak. At talagang kasi sa atin, yung panahon natin, pinag-aralan natin to o pinag-aaralan natin dati sa eskwelahan, ano? Pero ngayon, at particular dito sa Australia, hindi na yan masyadong nabibigyan talaga ng pansin. Pero para sa'yo bilang isang aktor at kumbaga lumaki ka din sa industriya na talagang nagtataguyod sa galing ng mga Pilipino, bakit ito mahalaga na maipalabas, hindi lamang dito sa Sydney noong 2019 at ngayon daladala mo ito sa Perth, at ano yung mahalagang papel ng mga artist na kagaya ni Faith para sa paglinang nung kultura natin?
Unang-una, ang isa sa pinaka-prominent na nagiging role ko na ipinasa sa akin ay yung pagiging member ko ng Aawitan Kita ni Armida Sigion Reyna. Kumbaga, ipinasa nila sa amin ang pagpapalaganap ng kundiman sa kung saan man kami pumunta. Ngayon, dahil dun sa vision na yon ni Armida Sigion Reyna, parang na-instill na rin sa akin bilang isang Pilipino ang mapalawig pa yung kaalaman at pagpapalawak ng memorya ng mga tao tungkol sa kanilang nakaraan at sa kanilang future. Kasi ang mga anak nila ay nandito na. Nakakagulat nga na kahit yung iba nating mga kababayan na kasing edad ko na nandito, ni hindi nila matandaan kung kailan nila napag-aralan sa eskwelahan ang Noli. And sabi ko, ang Noli ay tinitake natin ng third year high school. At El Filibusterismo naman, fourth year high school tayo. So nare-refresh yung memory nila, and then nai-excite sila kasi natatandaan nila yung mga character. And the mere excitement on their eyes kapag naaalala nila ang mga character na to at naghihila sa kanila in the past being high school students, you know, that's a very good reason to continue bringing these kinds of projects na Filipino-related.
kanina na ibahagi natin yung unang parte ng ating panayam kay Miguel Castro at Faith Rico na silang magaganap na Crisostomo Ibarra at Maria Clara sa gagawin na Noli Me Tangere the Musical sa bahagi ng Perth, Western Australia. At kanina din, bago iniwan namin kayo sa tanong na kung sino ba ang inyong mga paborito na tauhan o karakter sa nobelang Noli Me Tangere. At ilan sa ating mga kababayan ang sumagot sa ating tanong. Kasama dyan si Aggie Meimban at ang sabi niya ay si Pilosopo Tasio. What a wisdom this man has, yet so misunderstood. Para naman kay Net MacZib, the protagonist Crisostomo Ibarra, yung sabi nga pinaka-main na tauhan sa nobela, ang gusto naman ni Net. At syempre para naman kay David Nemes Bonto, si Pilosopo Tasio din. Misunderstood kasi siya ng iba dahil sa karunungan na taglay niya. Pareho sila ni Aggie, ano? At para naman kay Sir Thomas Patrick, sinasabi nito na si Crisostomo Ibarra, if only for this dialogue and consideration, I am in Australia. Gaano pong panahon na paalis kayo sa lupaing ito? Ang tanong ni Laruya kay Ibarra. At para naman kay Dexter Mejia, sisa naman ang kanyang gusto dahil ang mga nangyari sa kanya ay ang nangyayari o nangyari sa bansang Pilipinas. Para naman kay Jose Loyola, si Pilosopong Tasio. Sa mga nagbigay ng kanilang mga komento at pananaw para sa nobela o sa mga paborito nilang karakter sa nobelang Noli Me Tangere, maraming salamat sa inyo. May mga ibang nagbigay ng dahilan kung bakit nila yon paborito. Pero kayo ba mga kababayan, sino ang inyong mga paboritong karakter? O natatandaan pa ba ninyo ang mga karakter o mga tauhan sa Noli Me Tangere? At syempre, kung kayo ay may nais na ibahagi o gusto ninyong magkomento o sabihin kung sino yung mga paboritong karakter sa Noli Me Tangere, maaari din ninyong ibahagi yan sa ating Facebook page. Hanapin lamang sa facebook.com ang SBS Filipino at sa ating pagpapatuloy dito sa SBS Filipino. Narito ang ikalawat huling bahagi ng ating panayam kay Miguel Castro at Faith Rico na mga pangunahing aktor sa Noli Me Tangere the Musical sa Perth, Western Australia.
Para sa isang kagaya mo, Faith, sabi mo kanina, you applied for the role of Sisa, pero napunta sa'yo yung napakahalagang role ni Maria Clara.
Sabi ko kasi sa kanya, masyado siyang maputi para maging Sisa.
At syempre ngayon na ikaw may dalawa kang anak na banggit mo, at dito na sila ipinanganak, dito na lumaki, para sa'yo bilang isang nanay na may pinagmulang Filipino, gaano ito kahalaga? Hindi lang na maipalabas, kundi yung gumanap ka sa papel na Maria Clara.
Oh my gosh. Actually, the more akong nagiging immersed, involved sa aming production, you know, I find myself even more reflecting yung sa pagiging Pilipino ko. And there are times actually ngayon na nalulungkot ako na dito ko pinapalaki yung mga anak ko. Na kung tutuusin, napakaganda dapat ng ating bansa. So yung mga anak ko ngayon, this is such a big thing for us as a family. Yung in fact, yung isa kong anak, she will be playing the role of Crispin.
Yes.
Yes, babae siya, but she will do Crispin. Yes. And she sings as well. Very proud of her. So ngayon na nalalaman niya yung history about Dr. Jose Rizal, kung ano yung ibinuwis na buhay ni Dr. Jose Rizal, and this novel that shaped our nation, isa itong napakamalaking bagay para sa aming pamilya, sa mga taong nakapaligid sa amin. At yun din yung gusto kong madala niya sa kanyang pagtanda at maibigay din niya sa kanyang mga magiging anak someday.
Wait, curious lang ako, nabanggit mo na kasama sa play yung anak mo, ano, she'll be playing as Crispin. Nung inaaral niya yung script, paano siya nakarelate? Dahil, di ba, kailangan medyo mabasa mo ng konti or at least meron kang summary kung ano ba yung nilalaman ng Noli Me Tangere para talaga mailabas mo at magampanan mo yung particular role na nandito sa musical na ito.
Actually, yung anak ko, masyadong malambot ang puso niya. Nung kami umuwi sa Pilipinas, meron kami mga batang nakilala na nagtitinda ng mga sambagita. So, mula noon, tumatak yun sa isip niya kung anong itsura ng batang Pilipino na hindi kagaya ang buhay sa buhay niya dito sa Australia. Mm-hmm. So, now that she's learning about Basilio and Crispin, yun yung parang nagiging unang lumalabas sa isip niya pag nakikita nakita niya yung batang si Crispin at si Basilio. Doon siya kumukuha, humuhugot ng kanyang ano ba yung dapat na itsura niya, ano ba yung pinagdadaanan. Kasi as we know, Crispin and Basilio talagang napakahirap ng buhay na pinagdaanan nila, di ba? At hindi rin naman bago sa akin, hindi na ako mahihiya, hindi rin bago sa akin ang hirap ng buhay na nanggaling sa Pilipinas. Although dumating ako dito when I was 16 years old, pero nung ako'y bata pa lang, naranasan kong maghirap nung ako'y mga 9 years old, 11 years old, na walang kami ng bahay, to the point na naging isa akong street child. Batang kalye sa Quezon City. So, yun yung lagi kong kinukwento sa anak ko. In fact, nagawang libro at short film yung buhay ko. Inspirational movie and inspirational book. So, alam yun ang anak ko. So, ngayon, palagi kong sinukwento sa kanya na ganito yung nangyayari. At nangyayari ito dahil sa mga nangyayari din sa ating bansa. Ang mga paghihirap ng tao. So, yes, medyo malalim kung paano ko explain sa kanya. Pero, thankfully, talaga namang naiintindihan niya.
Miguel, doon sa pagpili mo ng mga kasamang artist bukod kay Faith at sa anak ni Faith na gaganap bilang Crispin, sino ang iba pang mga kasama sa cast at pwede nating banggitin yung kanilang mga pangalan?
Alam mo kasi, yan ang number one na naging trabaho namin ni Faith since siya ang talagang nandito nung dumating ako dito. Siya ang nakakakilala ng mga tao around us. Hindi gaano kahirap ang humanap ng magagaling na mga artista at singers dito. Ang mahirap ay kung paano namin mapuprove na ang gagawin nila ay isang matino at worthwhile na project. So nakuha namin ang attention ng ilan sa ating mga kababayan na sobrang galing na ang koneksyon ng mga taong ito ay itong sikat na artista natin na si Makising Morales. So, ang kapatid niya na si Mayumi ang gaganap na Sisa, napakagaling na artista at napakagaling na singer din at very, very, very Filipina ang features niya. At of course, yung kanyang kapatid na kababatang kapatid na si Matikas, siya naman ang gaganap na Basilio. Equally, napakagaling na bata din. So, ilan yan sa mga Pilipinong member natin at at this time, ang ginawa namin diverse yung casting namin dito. Kasi nga, di ba, nandito na tayo sa age na wine-welcome natin ang diverse casting sa isang mga project para mag-open up yung pinto natin sa iba't ibang lahi. So, meron kaming Vietnamese na mga singers at actor. Ang Elias ko ay isang Australiano na, pero very, very enthusiastic sila. Pinag-aaralan nila yung tamang diction ng mga pangalan in Filipino. So, halo-halo na siya. But I'm very proud of the Filipino members na kasama namin dito sa show na ito.
Alam ko, Miguel, doon sa palabas ng Nolimi Tangere dito sa Sydney, it was in English, ano? I'm assuming ganun din sa dyan sa Perth.
Yes, this is exactly the same play. Mm. And I was given the privilege and the opportunity to be able to bring that show here. So it's kasi kung hindi kasi tayo tinamaan ng lockdowns noon, marami pa sanang mga lugar ang narating ng Nolimi Tangere. Kaya lang syempre naipit tayo ng lockdown. At ito yung unang-unang pagkakataon pagkatapos ng 2019 show na yon na maipapalabas uli ang Nolimi Tangere. And I'm so glad na dito namin magagawa sa Perth.
Malay mo sa susunod na taon or maging towards the end of the year magkaroon ng iba pang production sa ibang state naman.
I hope so kasi gusto ko makarating ito sa iba nating mga kababayan.
Napakaganda rin, Miguel, nung sinasabi mo kanina na diverse na yung mga artists o yung sa cast, ano. At syempre, bukod doon sa pagbabahagi nito para doon sa mga mas nakababatang Filipino o Filipino-Australians, yung kwento ng Nolimi Tangere, maibabahagi rin natin sa ibang mga kultura.
Yes, oo. Like for example, si Matikas kasi dito na siya lumaki. Hindi na siya masyadong well-informed about everything and anything from the Philippines. So, sa pamamagitan nito, parang nakikita niya, nakaka-relate siya into many things na other than what he grew up with dito sa Australia. And ito namang mga ano, iba naming cast na ibang lahi, syempre, they took this as just one of the roles. But as we go along, as we talk about the character, as we talk about kahit nga mga simpleng mga props lang, para saan tong props na to, bakit ganito ang gamit nito, it's because nabubuksan yung isip nila unti-unti dun sa mga bagay na Pilipino. Above all, gusto ko kasing mapakita rin sa buong Australia kung ano ang kakayanan natin bilang mga Pilipino na kaya nating pumantay sa level ng professionalism ng ibang lahi. Alam mo yon, gusto kong kumbaga nandito yung ano nila, yung quality nila, nandito rin tayo. Or kung paihintulutan, mas malampasan pa natin in terms of yung quality. And I want Australia to know that there is something special coming from the Philippines.
Definitely, dahil nakikita natin through other Filipino-Australian artists na talaga namang pang world-class din ang pagganap at talento ng mga Pilipino. At nagsisimula yan sa mga maliliit na play at ganun din sa mga palabas. Nandiyan si Marcos Rivera, nandiyan si... Yes, tama. At napakarami pang ibang mga Filipino-Australians na talaga namang nakikilala sa larangan ng pagganap dito sa Australia, no? Pero Miguel, kailan itong Nolime Tangere, the musical dyan sa Perth? At syempre, ano pa ang gusto ninyong maabot bukod sa pagpapalabas ito dyan sa Western Australia? Saan nyo pa ito gustong dalhin?
Ang target talaga namin ni Faith ay maiprove muna sa Perth kung ano ang Nolime Tangere. At mula doon, I'm sure manganak ito ng mas malaki pa. Ikumbaga, itong production namin na ito ay inumpisahan namin na sa isang maliit na paraan lamang. Hindi kasing laki nung pagkakagawa namin in 2019. Kasi nandito kami sa pagkakataon na kailangan muna naming i-prove ang production na ito ay makakahatak ng atensyon at dahil makakapagbigay kami ng isang matino at kalidad na pagtatanghal. So, I am sure na kapag ito ay naipalabas na namin sa susunod na Marso, then we will see kung nakapagbigay ba kami ng malakas na tatak sa mga viewers namin o hindi. Ano pa?
Actually, magiging napakagandang bagay kung madadala pa natin ito sa iba't ibang lugar.
Yes, so.
At ayun nga, pagdadasal ko yan na talagang magawa pa natin yan at sana'y hindi pa magsawa si Miguel na i-present pa ito sa mga ibang lugar kasi napakalaking bagay ito para sa atin bilang Pilipino at napakagandang it's a great form of art, honestly. Talagang sayang kung hindi ito madadala at makikita ng ibang tao.
Ang WA kasi napakalaki. Mm-hmm. So, ang original na balak talaga namin ni Faith ay dalhin ito city to city dito sa Perth.
Like regional, but, dalhin din sa regional areas.
Yes, kasi may mga lugar na napakalayo for them to come here just to see a show. So, ang target talaga namin ay kapag nakapag-prove kami ng the effectivity of Nolime Tangere here, then we will start bringing it to smaller places and maybe in the future in other states.
Ayan, inaanyayahan po namin kayo ngayong darating na Marso 18 at Marso 17.
Mm-hmm.
Biyernes po ito at Sabado, mm-hmm. 7:30 ng gabi sa St. Joseph Church, Subiaco.
Mm-hmm.
Ang tickets po ay talaga namang napakamura lang. Mm-hmm. And part of what we get here is also for charity.
Uh-oh.
Babanggitin lang natin, Buckets for Jesus and Caritas.
Yeah.
So,
napakagandang lugar.
Last na lang ito, Faith, para sa'yo bilang isang kumbaga, matagal ka na dyan sa Perth at syempre, hindi ka na bago sa musika at sa pag-arte. Ano pa yung gusto mong maitulong kay Miguel at syempre, doon sa kabuuan ng Filipino community, particular doon sa mga Filipino-Australian artists, sa hindi lang nitong pagpapalabas ng Nolime Tangere, kundi yung pagpapayaman nung kulturang Pilipino dito sa Australia?
Oh, napakadami kong pangarap. Actually, unahin natin yung pagtulong kay Miguel. Ako hindi naman nagsasawa tumulong kay Miguel kasi talagang naniniwala ako sa kakayahan niya. Para nga sa akin, lagi kong sinasabi, kahit ayaw niyang sabihin ko to, he's a national treasure of the Philippines na lumabas ng Pilipinas at ngayon nag-share ng kanyang lahat ng talents niya kahit saan siya mapunta. Lagi ko yung sinasabi sa kanya.
Definitely agree ako dyan.
Thank you.
Talaga naniniwala ako na napakagaling niya. Kaming mag-asawa actually naniniwala sa kanya. So, kung hindi natin talaga alam kung saan ito dadalhin, pero as much as Miguel, wherever he goes, I'll go. Parang talagang Maria Clara kay Ibarra. So, yeah. Doon naman sa ating community dito sa Western Australia, syempre bilang Pilipina, daladala mo yung kahit saan ka magpunta, kahit saan akong entablado kumanta, daladala ko ang watawat ng Pilipinas. At sa lahat ng anuman ang aking maging ginagawa sa entablado man yan o sa personal na ginagawa ko sa mga iba't ibang bagay, palagi kong daladala yung pagiging Pilipina ko. At doon, gusto ko sana talagang sa lahat ng bagay, maipakita natin yung ating galing, ating kabutihan, at ang mga bagay na pwede pa talaga nating maibigay sa ibang taong galing sa ibang community, hindi lang sa Pilipino. Kasi in fact, I have a small school and I teach children how to sing, para rin for them to bring out the best, sa kanilang music. So yung aking mga estudyante, iba-ibang lahi yon. So yeah, hindi lang talaga sa Pilipino, pero sa iba rin. Pero as much as possible, where I am studying sa Western Australia Academy of Performing Arts, iilan lang ang Pilipino doon. So the more that we go out there, the more na nakikita ng mga tao kung gaano tayo pagaling.
Miguel, napadpad ka na, tumira ka dito sa Sydney at ngayon dyan ka sa Perth. Kumbaga, naiikot mo yung Australia o sinusubukan mong ikutin yung Australia bilang isang tataguyod sa kulturang Filipino, hindi lang sa kundiman, kundi yung talagang talento ng mga Filipino, no? Mapamusika man yan, mapa-arts, mapa-pagkanta. Ano ba yung hiling mo sana para doon sa suporta ng community at syempre para may maitulong din sila, kumbaga yung ambag nila sa pagpapayaman ng ating kultura?
Alam mo, there was one time na isa sa mga actor ko tinanong ako. Sabi niya, is it true or is it just a myth that all Filipinos sing very well? Sabi ko, well, that is almost true. Kasi nga, mahilig naman talaga tayong pumantang lahat. Ang hinihiling ko lang talaga kasi is, katulad ng partnership namin ni Faith, mahirap kasing humanap ng kapwa natin Pilipino na mayroong the same wavelength ng pag-iisip at vision para mapalawig ang kulturang Pilipino. Parang nare-realize ko lang na sana magkaroon tayo ng mas mataas-taas na antas ng mga proyekto para maipakita natin sa Australia na meron talaga tayong kalidad ng mga show na ipinapalabas. Kumbaga, itong No Limit Angere ay ginagawa namin ni Faith hindi lang para sa mga Pilipino, pero para makita rin ang buong Australia kung gaano kaganda at gaano katalento ang lahat ng galing sa Pilipinas. Sa tulong ng asawa ni Faith at ni Faith, nagagawa namin yan ng unti-unti dito. At hopefully, sa maliit na eskwelahan ni Faith na puro mga bata ang tinuturuan niya, ang plano talaga ni Faith is ituloy itong naumpisahan namin at i-train itong mga batang ito para sila ang magiging future na magtutuloy nung naumpisahan namin.
Kumbaga sila yung bagong henerasyon ng mga artists at magtataguyod nito.
Yes, sila yung seedling.
Napakagandang hangarin niyan, Miguel, ano? At syempre, aabangan natin ang magiging resulta ng inyong palabas na No Limit Angere, the musical dyan sa Perth. At syempre, hopefully, madalan ninyo ito sa iba pang estado at sabi mo nga, mapayaman pa, mapakita ninyo sa pamagitan ng musical na ito, yung talentong Pinoy, hindi lang sa mga Filipino mismo, kundi sa kabuuan ng Australia. At syempre, aabangan namin ang iyong pagbisita dito sa Sydney. Ganun din, sana madala mo si Maria Clara.
Definitely, yes. Yeah, yan ang ano, number one na plano natin at sana ay maituloy natin at maisakatuparan. Diba? Marunong pa tala ng malalim na Tagalog.
Ayan. Meron pa kayong mensahe sa mga nakikinig sa atin, particularly dyan sa mga taga-WA.
Yes. Nais po namin kayong imbitahan na manood ng No Limitanghere. Ito po ay nakabase sa orihinal na nobela ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ito po ay ipalalabas sa St. Joseph Subiaco Church sa Marso 17 and 18 sa ganap na 7:30 ng gabi.
Wait.
Yes, gusto rin sana naming magpasalamat sa mga sponsors namin.
Yes,
maraming maraming salamat. Pwede silang bumisita sa aming mga pages. Merong page ang No Limit Tangere. Mm-hmm. You will see all this because No Limit Tangere is supporting local businesses also.
Yes.
So we are promoting mm-hmm. Filipino businesses.
Uh-oh.
Kasama na dyan ang mga clinics also, breast imaging, optometries, at ang mga restaurants. Napakadami actually. In return, they are supporting us as well. So nagpapasalamat kami dahil kung wala ang inyong tulong, hindi namin dito magagawa.
Ayan. All the best sa inyo at syempre, mag-enjoy hopefully ang mga taga WA, particularly yung mga taga Perth.
Maraming maraming salamat sa SBS sa walang walang sawang pagtulong sa mga artists like us upang i-promote ang lahat ng aming mga adhikain at lahat ng aming mga proyekto. Siyempre, sino pa ba naman kundi SBS Filipino ang laging tutulong sa mga Pilipino.
Maraming maraming salamat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.